National Unity Platform Party yookaan paartii waltajjii tokkummaa biyyoolessaa ka jiru paartii mormituu Uganda dhiittaalee mirga namoomaaf namoota ukkaamsanii dhabamsiisu biyyattii keessatti mootummaan toosisan jiru mormuudhaan koomishina mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa xiyyannoo galfatee jira. Filannoo biyyaalessaa warmormisiisaa baatee amajjii keessa Uganda keessatti geggeessame dura namoonni butamanii dhabaman agammaatti achi buuteen isaanii hin beekamne jedhu maatiileen isaanii. Kasii ajaa'ibaaf deebi'anii filataman pireezidaantii Uganda Yoweri Museveni immoo himannaan sun soba kanneen qabaman shororkeessota qofa jedhu. Gabaasaa Liimaa Tumaanii jaalannetu dhiyeessa.
Waajjirri guddichi paartii National Unity Platform jedhamu roobii kaleessaa firoota namoota filannoon duras ta'ee booda keessa buuteen isaanii dhabameen guutamee ture. Haadholiin boo'aa turanii fi dhiironni duraan butamanii turan waa'ee waan irra ga'ee ture hanga tokko boo'ichaan ibsaa turan.
Bakka madeessa.
Ayyabaaree Halimaa haadha ijoollee lamaati. Daa'im ishee inni lammaffaan umriin isaa 7 qofa. Amajjii 24 poolisoonni torba mana ishee dhaquudhaan qawweetti qabanii akkatti ishee hidhan dubbatti. Waajjira poolisii isa naguuruu jirutti geessaniin abbaa warraa ishee Mukaasaa Seguyaa eessa jira jechuun sodaachisaa na gaafatan jetti.
Nadina lubuto akka turba maraniraan bakka tigiin dhadhatina jechuun waagaza.
Akka isheen jechuutti yeroo poolisoonni gaaffiin ishee muddan ulfa turte erga waan barbaadan fixanii booda mana keessatti galiittiin jedhan garuu abbaa manaa kee barbaanne dhabnaan iddoosaa siin deebisnee hiina jechuudhaan akeekkachiisaniin guyyaa 3 booda abbaa manaa ishee bilbilee hidhamuu isaatti hime. Sana booda abbaa warraa ishee gara manaatti fidan poolisoonni qomee yookaan tiishartii barreeffama people power yookaan humna ummataa jedhu ofirraa qabu akkasumas jaakeetii fi kofiyyaa diimaa fudhatan. San booda abbaa warraa ishee eessa akka geessan yookaan lubbuun jiraachuu isaayyuu akka hin beekne dubbatti. Ayyabareen akka jettutti poolisoota abbaa manaa ishee hidhan keessaa tokko abbaa manaan kee eessa akka geeffamu baruu yoo barbaadde kanaan bilbili jechuun lakkoofsa kenneefi ture. Yeroo bilbiltu garuu namni bilbila sana kaase ishee arrabsee lammata akka hin bilbilleettiin jedhe. Aangoonni paartii National Unity Platform jedhamu akka gabaasaniif miseensonni isaanii guutuu biyyaa keessaa qaban kanneen 300 caalan eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Sababa akkasiis ture pireezidaantiin paartichaa Bobi Wine waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa isa Kampaalaa jirutti iyyata kan galchan. Ugaandaan dhaabbata mirga dhala namaa uummata isaaf dubbatu kan ofii dhabuun nama gaddisiisaa jedhaniiru Bobi Wine.
General Museveni feels like Uganda is his compound, Uganda is his property. He has the right to speak.
General Museveni akka waan Ugaandaan mooraasaa taateetti ilaala. Akka waan Ugaandaan qabeenya isaa dhuunfaa taateetti. Nama fedhe fuudhee ajjeesuu yookaan dararuuf mirga qaba. Nuti garuu kana gochuu hin qabdu jechaa jirra. Tokkummaa mootummootaatti xalayaa kan galfannees kanumaa jedhame. Garuu haala nageenyaa kan ilaaleen sanbata darbe pireezidaant Museveni haasawaa dhageessaniin eessa buuteen nabootaa dhabamuun aadaa mootummaa amma jiruu fi kan hoogganoota waraanaa miti. Filannoo dhaabbisuuf jecha karoorri seeraan alaa jiraachuu odeeffannoon waan tureef hedduminaan humna nageenyaa bobbaafne jedhu Museveni. Magaalaa Kampaalaa kan ilaaleen jajjabee kan wal waraansa Somaaliyaa keessatti beekamtii qabu bobbaafne isatu humnootii Allied Democratic Forces jedhamu kan Kampaalaa keessa buufatanii turan dhabamsiise. Gareen jajjabee kun shororkeessota naannaa Kampaalaatti sossu'aa turan hatattamaan injifate kan isaaniin haleeluuf yaalan xiqqoo ajjeesanii kanneen seera cabsan hedduu immoo hidhaniiru jedhan Museveni. Daandiin gara waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa isa Kampaalaa keessa geessu irratti humnootiin nageenyaa hedduun bobbaafamanii daandiilee cufanii jiru. Gaazexeessonni ja'a kanneen naannoo waajjira kanaa turan qondaaltota poolisii reebamanii mataan isaanii madaa'eera. Aangawaan waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan VOA'f akka ibsaniif kan barreeffame gale irratti yaada kennuun dandeenyu icciin qabamuun waan irra jiruuf jedhameeru.